มีคำถามว่าหลักธรรมใดที่ผู้บริหารจะนำไปในการบริหารงานให้ได้ทั้งคนที่มีความสุขและได้ทั้งงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โอ้หลักธรรมมันก็มีหลายข้อที่กันก็เริ่มต้นโดยหลักง่ายๆว่าผู้บริหารต้องการควรจะต้องการให้ลูกน้องทั้งรักทั้งเคารพบางทีถ้าเน้นที่ทางด้านความเคารพมากเกินไปเหมือนก็ขาดเมตตามันก็ขาดความผูกพันกันแล้วก็มันก็จะเสียอย่างหนึ่งแต่ถ้าเน้นที่ความรักให้เขารักเราให้เขาชอบเราบางทีก็เราก็เสียหลักของเราไปได้แต่ถ้าความพอดีคือให้เขามองเราในทางที่ดีให้เขาเห็นว่าเราน่าเคารพด้วยและน่ารักก็คือให้เขามีความรู้สึกชื่นชอบในตัวเราอันนี้ก็จะอันนี้ว่าดีที่สุดนี่การที่จะเป็นอย่างนี้ได้จะเริ่มต้นด้วยเราเองเป็นผู้ที่ควบคุมอารมณ์ของเราได้ถ้ามีอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ขี้โกรธหรือว่าไม่ให้เกียรติเขาเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่ถือว่าเขาเป็นแค่ผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาแล้วก็ชอบใช้อำนาจมากเกินไปเขาก็ไม่ชอบนั้นเราสมมติกันว่าผู้บริหารสมมติกันว่าลูกน้องแต่เราไม่ควรจะลืมว่าโดยธรรมชาติเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นความเคารพในความเป็นมนุษย์ของซึ่งกันและกันก็ควรจะมีพร้อมกับการวางตัวเป็นผู้บริหารที่น่าเคารพน่ารักอยู่เสมอ การผู้เป็นผู้บริหารที่ดีก็ต้องแสดงให้ลูกน้องเห็นว่าเราเข้าใจในงานเราเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานของเราบางทีถ้าผู้บริหารรับตำแหน่งโดยขาดประสบการณ์ขาดความรู้แล้วกลายเป็นลูกน้องเข้าใจงานดีกว่าผู้บริหารผู้บริหารก็เสียความเคารพถ้าผู้บริหารเป็นคน อ่อนต่อการประจบประแจงหรือว่าการแล้วก็ปล่อยให้ลูกน้องบางคนใกล้ชิดหรือว่าปฏิบัติอย่างไม่สม่ำเสมอในลูกน้อง อย่างนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการบริหารผู้บริหารต้องหางานที่เหมาะกับจริตนิสัยความสามารถของลูกน้องให้ทำงานให้พอสมควรให้พอดีถ้าลูกน้องรู้สึกว่าบริษัทไม่สนใจตัวเขาหรือว่าเขาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรก็เป็นสิ่งที่เขาใช้อย่างเดียวใช้แล้วทิ้งในบริษัทบางบริษัทที่เป็นอย่างนั้นเขาก็เสียกำลังใจที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อบริษัทองค์กรดังการ การให้งานที่ไม่หนักจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปที่ถูกกับจริตนิสัยความสามารถเฉพาะตัวของคนงาน และการ ให้กำลังใจในสิ่งที่เขาทำได้ดีอย่างเช่นใน ในเรื่องความความผิดพลาดก็คงมีอยู่ทุกคนแต่ผลที่จะดีที่จะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์หรือว่าลูกน้องหรือว่าผู้ที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาก็คือเวลาเขาทำอะไรผิดถ้าไม่เสียหายมากไม่ต้องพูดทุกครั้งแต่เวลาเขาทำสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำต้องชื่นชมทุกครั้งแล้วเวลาชื่นชมใครอย่าชื่นชมกว้างกว้างเมื่ออันนี้หลักนี้ใช้กับลูกด้วยกับเด็กด้วยนะคือไม่ชื่นชมว่าเก่งโอ้อย่างนี้เก่งมากหรือว่าสวยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องพูดเฉพาะว่าเก่งอย่างไรที่ทำอย่างนี้เราพอใจเพราะอะไรอย่างไรนะเวลาชื่นชมจะได้ผลดีในต้องจดจ้องอย่าไปพูดกว้างอันนี้จะได้ผลดีนะ ข้อที่สองจะมีแนวทางในการนำเรื่องทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาปฏิปทามาประยุกต์ในการทำงานในโลกปัจจุบันได้อย่างไรบ้างในเมื่อสภาพการทำงานจริงต้องใช้ความเด็ดขาดในการคิดและตัดสินใจไม่สามารถเลือกเดินทางสายกลางได้หรือไม่สามารถปล่อยวางในเรื่องต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้เพราะถือเป็นความรับผิดชอบคือสงสัยความเข้าใจในเรื่องทางสายกลางของอาตมากับผู้ถามจะไม่ตรงกันทีเดียวสำหรับอาตมาเรื่องทางสายกลางก็คือหนึ่งอาตมาเคยใช้คำว่าออปติมัมก็เมื่อมีเหตุปัจจัยมีสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมากมายหลายอย่างเราจะวางนโยบายหรือจะจัดการอย่างไรจึงจะได้ทุกข้อพร้อมกันหรือว่าให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเมื่อมีข้อจำกัดหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีปัจจัยที่หลากหลายนั้นทั้งสายกลางจะชัดขึ้นในเมื่อเรามีเป้าหมายอย่างเช่นในการทำงานแล้วเราก็ต้องแบ่งเป็น3ชั้นใช่ไหมคือจะต้องมีเหมือนกับอุดมการณ์หรือเป้าหมายสูงแล้วก็จะต้องมีobjective อะไรหรือว่าอะไรเป้าหมายระดับย่อยในระหว่างแล้วก็ต้องมีกิจกรรมและมีการกระทำการตัดสินว่าจะทำอย่างนั้นหรือจะทำอย่างนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายย่อยแล้วก็เป้าหมายย่อยก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ใช่ไหมก็ต้องแบ่งออกเป็น3ชั้นอย่างนี้ที่ถ้าทำให้ดีที่สุดในทั้งในระยะสั้นระยะยาวนี่ก็เรียกว่าทางสายกลางคือยังว่าบางบริษัทที่อาจจะมีการลงทุนและอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างเพื่อหากำไรมากในระยะสั้นแต่ก็ทำให้ไม่ตรงหลักทางสายกลางก็บริษัทอาจจะบูมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ตอนหลังก็เจ๊งซึ่งก็มีหลายบริษัทที่เน้นการแข่งขันหรือกำไรรายปีหรือว่าเน้นทางการเงินมากเกินไปมักจะนำไปสู่คอร์รัปชันได้ง่ายหรือความประมาทในการ หรือการเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเสี่ยงด้วยความโลภก็ทางสายกลางพูดอีกนายหนึ่งก็คือเป็นการนโยบายซึ่งพยายามให้อิทธิพลของความโลภในความโกรธความอิจฉาหรือว่ากิเลสต่างๆให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นได้เพราะนั้นไอ้ที่ผู้ถามบอกว่าเป็นทางสายกลางไม่ได้เพราะต้องใช้ความเด็ดขาดในการคิดในการตัดสินใจอันนี้ก็ไม่เห็นไอ้ความเด็ดขาดในการคิดในการตัดสินใจจะต้องขัดกับทางสายกลางถ้าเรามองผลต่อเป้าหมายย่อยเป้าหมายใหญ่ว่าต้องการความเด็ดขาดจึงเด็ดขาดจึงจะได้ก็ใช้ความเด็ดขาดไปแต่ถ้าเรามองว่าเพื่อจะได้เป้าหมายย่อยเป้าหมายใหญ่ในระยะยาวความเด็ดขาดในกรณีนี้อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีเราก็ไม่ใช้ความคิดความเด็ดขาดเพราะในถ้าเราดูปัญหาทางโลกคนชอบใช้คำว่าโลกที่เป็นจริงนะทั้งที่คำนี้มันลึกซึ้งมากโลกที่เป็นจริงแต่ถ้าเราเทียบกับงานเล่นอย่างเช่นเล่นเอของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรซูโดโกใช่ไหมมีใครเล่นไหมซูโดโกพวกนี้เรียกว่าเกม IQมันจะมีความแตกต่างกับโลกจริงโลกที่เป็นจริงหลายอย่างคือหนึ่งก็คือมีคำตอบอันเดียวนะคือจะต้องมีตัวเลขอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตอนถ้าตรงนั้นก็ต้องเป็นตัวสามเป็นตัวอื่นไม่ได้ใช่ไหมแล้วทุกช่องนี่มันจะมีคำตอบที่ตายตัวแน่นอนซึ่งในโลกจริงเนี่ยบางทีเราคิดปัญหาต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะมีหลายคำตอบมันไม่ใช่มีคำตอบคนเดียวแล้วคำตอบข้อเดียวอย่างของซูโดโกเนี่ยมันตายตัวแน่นอนแล้วการแก้ปัญหาหรือว่าการวางแผนในชีวิตจริงก็ยังจะต้องรับผลจากการกระทำของคนอื่นอย่างเช่นบางทีเราวางนโยบายที่ในการตลาดเป็นต้นเราคิดว่ามันดีอย่างนี้อย่างนี้แต่พอเราวางแผนของเราไปคู่แข่งเขาก็เปลี่ยนของเขาไปแล้วเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนของเราอีกคือมันมีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากคู่แข่งก็ดีจากเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกก็ดีเรื่องระดับเงินเฟ้ออะไรทั้งหลายอย่างธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเกิดมีพายุเกิดมีอากาศแปรปรวนหลายอย่างที่จะมีผลที่นี้ในการทำแก้ปัญหาอย่างเช่นของซูโดโกอะไรเป็นต้นนั้นเรารู้ว่ามีหลักมีกฎเราต้องทำตามกฎแล้วกฎนี้เรารู้ล่วงหน้าก่อนเล่นแต่ในโลกเป็นจริงเนี่ยเราก็ไม่รู้กฎแฟนที่เราก็เล่นมีกฎคนอื่นก็เล่นไม่มีกฎเรียกว่าบางทีกฎเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็เล่นซูโตก็คือจะข้อมูลที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหามีครบแล้วใช่ไหมแต่ในการแก้ปัญหาทางโลกบางทีเราก็ไม่รู้อาจจะมีข้อมูลอีกหลายอย่างที่เราไม่ทราบหรือไม่สามารถที่จะรู้ได้ดังนั้นเรื่องความเด็ดขาดมันจะเด็ดขาดได้ไหมในเมื่อมีอะไรต่ออะไรที่จะเปลี่ยนแปลงปรวนแปรที่เป็นปัจจัยที่มองเห็นบ้างไม่มองไม่เห็นบ้างมีความเปลี่ยนแปลงที่พยากรณ์ไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของอากาศเรื่องของเศรษฐกิจโลกเรื่องคู่แข่งหลายๆอย่าง นั่นเออาตมาว่าเรื่องความเด็ดขาดนี่ก็ต้องระวังหน่อยก็คือไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปเพราะนั้นเอการที่จะวิจารณ์หรือปฏิเสธความเด็ดขาดในบางเรื่องไม่ใช่เพราะไม่ใช่ทางสายกลางแต่เพราะว่ามันไม่ได้ไม่เกิดจากการพิจารณาความเป็นจริงเท่าที่ควรแต่ไอ้เรื่องไอ้คำถามมันก็ว่าทั้งสายกลางกับความรับผิดชอบไม่ตรงกันอันนี้ก็มันไม่ใช่ฮะก็ต้องรับผิดชอบการกระทำทุกอย่างกันนั้นก็คือทางสายกลางอยู่แล้วเดี๋ยวก็พายข้ออื่นไม่จะยาวเกินไปเวลาทำงานหรือบริหารงานในชีวิตประจำวันจะพบว่ามีข้อขัดแย้งต่างๆระหว่างกันซึ่งอาจเกิดจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันหรือความคิดเห็นแตกต่างกันหรือมีเป้าหมายความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไม่ทราบจะใช้ธรรมะในเรื่องได้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหยุดที่ข้อขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ได้คือคำว่าขัดแย้งเป็นคำที่ศัพท์ที่มีความหมายในทางลบในเราก็ต้องระวังเรื่องการใช้ภาษาบางทีถ้าเราเรียกอะไรในทางลบมันก็กลายเป็นความลบไปได้บางทีสิ่งนั้นโดยธรรมชาติแล้วอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปอย่างความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือความคิดเห็นหลากหลายที่จริงเราก็มองอีกแง่หนึ่งก็เป็นสิ่งส่งเสริมความเจริญได้คือถ้าทุกคนมีเป้าหมายตรงกันมีความคิดตรงกันก็คงไม่เจริญใช่ไหมเพราะมีมุมมองไม่เหมือนกันนั่นแหละคือบางทีแล้วก็ได้ข้อคิดใหม่แล้วในเมื่อกิจกรรมมีหลายแผนกหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบพร้อมกันก็ต้องพูดคุยกันก็ต้องมีการอารุมอร่วยกันก็ต้องมีการยอมซึ่งกันและกันแต่ถ้าในบริษัทหนึ่งก็เกิดการแข่งขันกันภายในบริษัทหรือว่ามีการแย่งงบประมาณกันเป็นต้นอันนี้ก็คงไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะว่าเราต้องการให้เสริมกำลังซึ่งกันและกันถ้าหากว่าต่างคนต่างยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตัวเองและความต้องการของตัวเองความหลากหลายก็นำไปสู่ความขัดแย้งแน่นอนแต่ถ้าเราพยายามถือว่าเราก็อยู่บริษัทเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันเราต้องการให้เจริญพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าอยากจะเอาชนะฝ่ายนั้นให้ฝ่ายเราดีเด่นให้ฝ่ายนั้นแพ้เราอย่างนี้ก็จะเป็นความคิดที่นำความเสียหายมาสู่องค์กรนั้นในเรื่องของทิฏฐิความคิดเห็นพุทธเจ้าจึงเตือนว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นอันนั้นหมายว่าอย่าไปยึดถึงขั้นที่ว่าเวลามีการทกเทียงกันและมีการแลกเปลี่ยนกันก็ต้องสู้เพื่อความคิดเห็นของตัวเองเพราะเอาปล่อยให้ความคิดเห็นผูกพันไว้กับความรู้สึกในศักดิ์ศรีตัวเองกลายเป็นว่าถ้าเรายอมว่าเราผิดเหมือนกับเราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราลดฐานะของเราลงไปส่วนหนึ่งนั่นเราถือว่าความคิดเห็นมันก็เกิดจากข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินตามข้อมูลแต่ข้อมูลนะเราอาจจะไม่ครบก็ได้อาจจะมีความผิดเพี้ยนก็ได้การวิเคราะห์ข้อมูลนะจะมีข้อบกพร่องก็ได้ก็ทำ ถ้าเราพิจารณาในความไม่แน่ไม่นอนของความคิดเห็นความยึดติดในความคิดเห็นจะน้อยลงแล้วเมื่อเราประชุมกันเราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องสู้เพื่อความคิดเห็นตัวเองแต่เราต้องการผลดีสำหรับบริษัทไม่ใช่ว่าต้องการให้รักษาและปกป้องความคิดของคนใดคนหนึ่งปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีความหลากหลายในหลายๆมิติพบว่าหลักธรรมใดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารคนที่มีความแตกต่างกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขอันนี้ก็คล้ายกับที่พูดไปแล้วว่าพร้อมกับความแตกต่างความหลากหลายซึ่งเรายอมรับแล้วก็เราก็เคารพในความหลากหลายอย่าให้มีการดูหมิ่นกันอย่างเช่นเรื่องระหว่างชายกับหญิงก็ต้องสอนให้ชายเคารพในหญิงเคารพในชายให้คนที่นับถือศาสนาด้วยลัทธิที่ไม่เหมือนกับตนก็ต้องเคารพในสิทธิของเขาคนที่ความคิดเห็นทางการบ้านการเมืองมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนให้ทุกคนยอมรับในความแตกต่างกันสิทธิของแต่ละคนที่จะเลือกแนวความคิดหรือทฤษฎีหรือศาสนาที่ตนพอใจนั่นนี่ก็เป็นผู้บริหารก็เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็สั่งสอนลูกน้องโดยถือตามหลักพุทธศาสนาว่าทุกคนที่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนเกลียดทุกข์ทุกคนรักสุขทำยังไงเราจึงจะอยู่ด้วยกันอย่างไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเป็นทุกข์น้อยที่สุดแล้วก็มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้อันนี้ก็ควรจะเป็นหลักสำคัญทีนี้พื้นฐานมันคงก็คือศีลธรรมนั่นเองซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้บริหารควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีก็ทบทวนเรื่องศีลธรรมในทางพุทธศาสนาว่าแตกต่างกับในศาสนาอื่นในศาสนาส่วนมากศีลธรรมถูกกำหนดในคัมภีร์มันเป็นเรื่องความคำสั่งจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นเป็นเรื่องข้อห้ามต่างๆแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นก็เป็นผู้ห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้แล้วก็มีการลงโทษผู้ที่ดื้อผู้ที่ไม่เชื่อฟังแต่ทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่าระบบศีลธรรมเกิดจากคำสั่งจากข้างบนแต่ถือว่าเป็นการจัดสรรชีวิตในสังคมที่ฉลาดที่สุดเพราะมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าชายว่าหญิงก็ต้องการความรู้สึกปลอดภัยการถือศีล5เป็นการให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างเราก็ยอมรับโดยการอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเรายังมีกิเลสเยอะแต่ถึงจะมียังมีความโกรธความโมโหฉุนเฉียวอยู่บ้างเราก็สัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาเป็นอันขาดถึงแม้ว่าเรายังมีความโลภอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ยอมรับว่ายังมีอยู่แต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นอันขาดถึงแม้ว่าเรายังมีธรรมชาติไม่ใช่ว่าเห็นแต่คู่ครองเราคนเดียวว่าสวยว่าหล่อยังมีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้น ในที่ทำงานบ้างในที่ไหนบ้างกับผู้ที่ไม่ใช่คู่ครอง แต่เราสัญญาไว้กับทุกคนว่าถึงจะมีความรู้สึกอยู่บ้างเราจะไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรโดยอำนาจความรู้สึกเหล่านั้นเป็นอังคาดถึงแม้ว่าเรายังความจริงบางอย่างเรารู้สึกเขินรู้สึกอายรู้สึกอะไรต่างๆแต่เรายังไงก็ตามเวลาพูดเราจะไม่โกหกเราจะพูดความจริงนี่สี่ข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนข้อที่ห้านั้นก็คือ เราสัญญาไว้ว่าเราจะไม่ดื่มเหล้าเราจะไม่ใช้ยาเสพติดซึ่งทำให้ความรับผิดชอบในกายวาจาของเราในการให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างจะลดน้อยลงพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่ถือศีลห้าเป็นประจำเป็นผู้ให้มหาทานคือให้สิ่งที่ทุกคนต้องการคือความรู้สึกปลอดภัยแล้วเมื่อให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยต่อการและกันแล้วความฝุ่งซ่านความวิตกกังวลความระแวงอะไรต่างๆก็ลดน้อยลงความไว้ใจก็เพิ่มมากขึ้นและในการทำงานอย่างสามัคคีและอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าในบริบทใดก็ตามความไว้วางใจเป็นปัจจัยสำคัญมากนั้นไอ้ศีลห้าก็เป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยของทุกคนและความรู้สึกปลอดภัยทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันทำให้คนไม่ต้องระแวงกันแล้วก็ทำให้คนไม่ต้องฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆอย่างเช่นเรื่องในที่องค์กรต่างๆเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรเรื่องระหว่างชายกับหญิงเนี่ยเป็นตัวปนทำลายบรรยากาศในที่ทำงานพอสมควรทำให้เกิดปัญหาครอบครัวมากมายส่วนผู้ที่ดื่มเหล้าบ่อยก็มีผลกระทบต่อการทำงานด้วยผลกระทบต่อการควบคุมอารมณ์ด้วยมันก็ทำให้เกิดมีปัญหามากมายดังนั้นพูดถึงพื้นฐานของการสร้างชุมชนและการสร้างองค์กรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพศีลธรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานเมื่อพบว่ามีการพบเห็นกระทำผิดเกิดขึ้นภายในหน่วยงานแต่ไม่กล้าลงโทษหรือแจ้งให้ผู้อื่นทราบเพราะกลัวบาปกลัวจะทำให้พนักงานตกงานกลัวพนักงานจะลำบากจะเป็นกรรมติดตัวไปในเรื่องนี้พระอาจารย์มีธรรมะมุมมองอย่างไร คือคุณธรรมในทางพุทธศาสนาเราไม่ได้สอนเป็นข้อไปแต่เราก็สอนในลักษณะเป็นระบบองค์รวมด้านเมตตาเป็นคุณธรรมที่สำคัญแต่เมตตาต้องอยู่ในบริบทของพรหมวิหารสี่ข้อซึ่งมีอุเปขาเป็นข้อสุดท้ายและเป็นข้อสำคัญอุเปขาเป็นตัวแทนของปัญญาในหมวดนี้เพราะนั้นจะอุเปขาจะถือว่าเป็นการวางใจเป็นกลางเพื่อความถูกต้องเราจะได้ว่าเป็นความรักความถูกต้องก็ได้ เมตตานี่มักจะเมตตาเฉพาะคนแล้วจิตใจก็จะผูกพันเฉพาะระหว่างคนแต่อุเปขาทำให้เราถอนออกมาถอยออกมาจากความรู้สึกส่วนตัวเห็นภาพรวมเห็นผลกระทบต่อส่วนรวมเราก็จะเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าคนเรานี่มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแต่งเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าใครทำความผิดคนนั้นก็ทำบาปกรรมทีนี้ในความเห็นของอาตมาว่าถ้าเป็นครั้งแรกและก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายมากเราก็เรียกมาพูดเป็นการส่วนตัวตักเตือน ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะต้องให้เขาขึ้นเงินขึ้นทองถ้าจะไม่ไปแจ้งตำรวจแต่เราก็เน้นเมตตาไว้ก่อนแต่ถ้าเราให้โอกาสคนนั้นแล้วก็ยังทุจริตต่ออันนี้มันไม่ใช่ว่าเมตตาไปเรื่อยๆแสดงว่าคนนี้เราก็ต้องใช้ความเด็ดขาดสักหน่อยบางทีต้องให้ตกงานแต่การให้ตกงานเนี่ยมันไม่ใช่บาปกรรมของผู้บริหารเพราะเราทำตามหลักที่ตกลงกันล่วงหน้าอย่างเวลาเราจ้างคนเราก็อธิบายใช่ไหมว่าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าผิดถ้าอย่างนี้ต้องออกจากงานเป็นต้นนั้นคนที่มาทำงานเราไม่ได้บังคับให้เขาทำงานเขาสมัครงานด้วยเงื่อนไขที่ชัดเจนดันถ้าเขาดื้อเราเมตตาเขาให้โอกาสเขาปรับตัวกลับตัวเป็นคนดีอันนั้นก็ถือว่าเหมาะสมมากสำหรับบริษัทของผู้นับถือพุทธศาสนาแต่ถ้าคนบางคนนะถ้าเราให้โอกาสเขาก็ซึ้งเขาประทับใจเขาก็กลับตัวได้ดีอันนี้ก็ดีมากแต่ก็ยังมีบางคนที่ได้ใจเลยแล้วโอ้ที่นี้ง่ายเลยเขาก็ตักเตือนบ้างแต่สุดท้ายเขาก็ปล่อยไปเขาก็เมตตาทีนี้ถ้าเป็นแต่เน้นเมตตามากเกินไปทีนี้คนอื่นเขาก็ทราบก็เลยคนอื่นก็ทำบาปแต่โกรธเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดทำแต่น้อยเขาเห็นคนอื่นทำแล้วก็ไม่เกิดมีอะไรไม่เห็นต้องรับผิดชอบอะไรเลยก็คนที่ไม่เคยคิดหรือไม่กล้าทำบาปก็กล้าทำเพราะนั้นเราอาจจะบอกว่าเอาคนที่เมตตาเพราะกลัวบาปในก่อนให้คนนั้นออกก็มีส่วนในบาปใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะคนเอาคนไม่ดีเป็นตัวอย่างทีนี้ถ้ามีผลกระทบต่อส่วนรวมต่อบริษัทมันก็ทำให้เดือดร้อนกันมากขึ้นถ้ามีคนทุจริตในบริษัทมากปล่อยไปบริษัทขาดทุนในที่สุดอาจจะต้องให้คนออกจากงานเพราะกำไรบริษัทน้อยลงใช่ไหมมันไม่ใช่ง่ายๆว่าเราเมตตาเพราะกลัวเข้าตกงานก็ต้องดูหลายๆแง่มุมใช่ไหมนั้นอาตมาว่าเราในทางบวกเราก็ต้องพูดถึงความสุจริตบ่อยๆแล้ว สนับสนุนความคนสุจริตแล้วก็พยายามสร้างระบบที่ไม่ยั่วกิเลสหรือไม่เปิดโอกาสให้คนที่มีความยับยั้งชั่งใจน้อยมีโอกาสแต่ในอันเดียวกันในเมื่อคนผิดพลาดให้โอกาสเขาบ้างแต่จะต้องมีขอบเขตเหมือนเล่นบอล นี่ก็มีใบเหลืองใบแดงถ้าให้ใบเหลืองเขาแล้วเนี่ยถ้าเขายังไม่เข็ดแล้วบางทีก็ต้องให้ใบแดงไปด้วยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องบาปกรรมว่าทำตามหลักการที่เป็นนโยบายของบริษัทไม่ใช่ความโหดร้ายของใคร ในการทำงานบริหารงานพบว่ายิ่งสูงขึ้นยิ่งต้องการความเด็ดขาดรวดเร็วชัดเจนและพบว่าบางครั้งมีการแสดงอารมณ์ที่โกรธไม่พอใจใส่ทีมงานหรือยึดถือเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งจะรู้สึกว่าตัวเองทำผิดเมื่อเวลาผ่านมาในเรื่องนี้พระอาจารย์จะมีหลักธรรมใดที่ช่วยยับยั้งอารมณ์ความโกรธโทสะได้คือเรื่องนี้เป็นการพิสูจน์ว่ากำลังสติของเราอย่างน้อยความสามารถในการปล่อยวางอารมณ์ในการผ่อนคลายทั้งจิตใจอย่างน้อยนั้นพอมีความรับผิดชอบมากมีความกดดันมากขึ้น ก็เกิดอาการเครียดเกิดอาการเครียดแล้วอะไรเล็กอะไรน้อยก็จะทำให้โกรธได้โมโหได้เป็นการระบายอารมณ์ที่สะสมไว้ที่ค้างไว้เพราะนั้นวิธีดีที่สุดคืออย่าให้มีอารมณ์ค้างอย่าให้ความเครียดคอยสะสมถึงจุดที่ต้องระเบิดข้อหนึ่งก็คือการคือในเรื่องนี้ง่ายๆก็คือให้หยุดเป็นระยะอย่างชั่วโมงไม่ใช่บ่อยมากแต่ชั่วโมงละครั้งสักหนึ่งนาทีให้มาอยู่กับลมหายใจคือส่วนมากมันเวลาพักผ่อนมันก็มีอยู่บ้างแต่คนก็จะดูเฟซส่งไลน์รับไลน์เป็นบางผ่อนคลายแต่ถ้าเราหยุดก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักหนึ่งนาทีไม่ต้องนานเพื่อเป็นการผ่อนคลายและก็ตั้งต้นใหม่จะทำให้ความเครียดไม่สะสมจนถึงจุดระเบิดแต่ความโกรธที่ก็เกิดจากความคิดผิดบางอย่างว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นซึ่งที่สิ่งต่างๆเป็นอย่างที่มันเป็นก็เป็นเพราะเหตุปัจจัยทำให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเอาแต่สิ่งที่ต้องการเป็นหลักพอไม่ได้ตั้งใจไม่ตรงตามที่ตัวเองปรารถนามันก็จะมีอาการโกรธขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องพยายามให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ในเมื่อมันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกใจและเป็นปัญหาเราต้องวางใจให้เป็นกลางให้ปกติจิตจึงจะมีปัญญาที่พิจารณาว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเหตุปัจจัยนั้นอันไหนที่ควรจัดการก่อนอันไหนจัดการหลังอันไหนด่วนอะไรไม่ด่วนอะไรอยู่ในวิสัยอะไรไม่อยู่ในวิสัยอะไรรับผิดชอบคนเดียวได้อันไหนทุกควรจะปรึกษาหาเรื่องกันก่อนอันไหนมันเป็นแค่ความคิดของคนบางคนที่เราต้องกลั่นกรองต้องถามคนหลายคนคือปัญญาจะเกิดขึ้นจะความละเอียดอ่อนจะเกิดขึ้นเมื่อจิตเราปกติถ้าจิตเราโกรธและความคิดจะหยาบมันจะคิดมันจิตจะตกร่องฮะนั้นไอ้ความโกรธทำให้เราทำหน้าที่เป็นผู้บริหารไม่ได้ดีนั้นไอ้การเห็นอนิสงส์ของการปล่อยวางอารมณ์ให้อยู่ในปัจจุบันผ่อนคลายทั้งกายทั้งใจแล้วคอยดูเรื่องนี้มันคืออะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้อันนี้จะดีที่สุดอย่างหนึ่งคือพูดถึงไอ้เรื่องของสถาบันสงฆ์เมื่อ30กว่าปี40กว่าปีสายเราเนี่ยสายลุงพ่อชา เพิ่งเริ่มสร้างสาขาต่างประเทศก็มีท่านจันสุเมโทรับนิมนต์ไปสร้างวัดที่อังกฤษต่อมาก็มีที่อเมริกาที่ยุโรปหลายประเทศที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วทุกอย่างก็เจริญเร็วเรียกว่าเป็นช่วงที่ทุกคนเบิกบานใจแล้วมีอยู่มาถึงจุดหนึ่งประมาณ20กว่าปีที่แล้วเจ้าวาด 3-4 รูปลาสิกขาไป10พรรษา20พรรษาถึงสร้างความตกใจความสะเทือนใจขึ้นมามากว่าทำไมเป็นเช่นนั้นนั้นพระเทระสายต่างประเทศจึงประชุมกันมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วข้อสรุปข้อหนึ่งก็คือพบเป็นเจ้าวาดเป็นผู้บริหารบางทีมีความเครียดและมีความกดดัน ก็ไม่กล้าปรึกษากับลูกวัดเพราะกลัวเขาจะเสียความเคารพบ้างหรือว่าไม่สนิทใจที่จะเปิดใจกับลูกวัดลูกน้องแล้วสาขาแต่ละสาขาก็ห่างกันบางทีคนละประเทศกันว่าห่างกันหลายร้อยไม่ใช่ว่าจะไปหาเพื่อนกันได้ง่ายๆแล้วนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนแต่ก่อนนั้นเรื่องโทรศัพท์เรื่องอีเมลเราก็ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมแต่ตอนหลังเราก็เปลี่ยนให้เจ้าวาดมีโทรศัพท์มีคอมพิวเตอร์แล้วก็ติดต่อกับพระเถระด้วยกันแลกเปลี่ยนเพราะ คือสำหรับพระที่จะเริ่มต้นถ้ารู้สึกเหงารู้สึกไม่รู้จะปรึกษาใครมีความกดดันเรื่องอะไรบางทีก็มีปัญหาก็ญาติโยมปัญหาเรื่องที่ดินปัญหานั่นอะไรก็มีผู้ชายก็คือพระก็ยังมีผู้ชายนี่ก็มีปัญหาก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับว่ามีปัญหาเราต้องแก้เองอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเปิดเผยว่ามีปัญหาดูกลัวว่าคนจะแบบเสียความเคารพอย่างเงี้ยทีนี้ก็ให้พระติดต่อกันมีคล้ายๆกับ LINE ตอนหลังก็มี LINE ของฝรั่งแล้วก็มีอีเมลแล้วก็มีประชุมกันทุก6เดือน3เดือนพระเถระทัวร์ยุโรปทุก3ปีก็ทั่วโลกที่สำคัญก็คือว่าถ้ารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงามันจะนำไปสู่ปัญหาอย่างอื่นถ้าเป็นพระบางทีรู้สึกเหงาหรืออะไรก็มีโยมผู้หญิงเข้ามาเขาก็ทำบุญสุนทานก็รู้สึกเข้าใจเราดีกว่าพระอยู่ไปอยู่มาพระก็มีอะไรอยู่ในใจก็เปิดใจไว้กับโยมผู้หญิงอยู่ไปอยู่มาก็ลาสิกขาไปเลยจริงๆจะว่าลาสิกขาเพราะผู้หญิงมันก็ไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงเสมอไปแล้วก็ไม่ใช่เพราะราคะตัณหาอะไรของพระเสมอไปมันเพราะท่านรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกขาดความอบอุ่นขาดคนที่จะเป็นเข้าใจเราอย่างนี้ฮะในที่เล่าให้ฟังว่าในพอเราเป็นผู้บริหารบางทีก็จะมีความรู้สึกแปลกแยกจากลูกน้องหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าไม่มีใครเข้าใจเราไม่มีใครเห็นคุณค่าของเราถ้าเราเสียสละทำทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลานินทาลับลังตลอดเวลาหมดกำลังใจนี่ต้องระวังใช่ไหมคือต้องสร้างชุมชนของคนระดับเดียวกันผู้บริหารเดียวกันที่จะแลกเปลี่ยนจะเปิดใจสร้างชุมชนที่เราไว้ใจซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่แข่งขันกันแต่ว่าเป็นเพื่อนให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนี่ยทางโลกนี่มันก็จะเรื่องความซึมเศร้าเรื่องอะไรบางทีงานที่บริษัทก็หนักอยู่แล้วก็เกิดปัญหากับลูกก็มีปัญหาที่โรงเรียนก็เกิดปัญหากับคู่ครองเกิดปัญหาหรือว่าพ่อแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลมันก็มีได้ตลอดเวลาใช่ไหมคือถ้าจิตใจไม่แข็งแกร่งไม่มีเพื่อนที่ดีมันก็เกิดทุกข์ได้มากเหมือนกันดังนั้นก็ต้องช่วยซึ่งกันและกัน การทำงานเพื่อมุ่งหวังการเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นความทะเยอทะยานที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมหรือไม่ไม่ทีเดียวฮะคือเวลาเราทำอะไรก็อยากทำให้มันดีแล้วการที่รู้สึกมีการท้าทายก็มีการพัฒนาตัวเองต้องการเราดูการงานของเรายังมีข้อตกบกพร่องก็อยากให้แก้อยู่ตรงนั้นอยากให้เรียนรู้อยากให้ก้าวหน้าความคิดอย่างนี้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมเลยแต่ถ้าความต้องการก็คือเจริญก้าวหน้าในการทำหน้าที่ของตนในการ ในการทำให้บริษัทที่ทำงานดีขึ้นอันนี้ก็นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตการทำงานสนุกและว่ามีรสชาติดีแต่ถ้าไม่ระวังเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องของตัณหาว่าอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้ตำแหน่งนั้นอยากได้ตำแหน่งนี้อยากเลื่อนชั้นอยากได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นถ้ามันมุ่งที่ตำแหน่งมุ่งที่หน้าตามุ่งที่เงินเดือนมากเกินไปอันนี้จิตใจจะเศร้าหมองแต่ถ้าเรามองที่ตัวงานมีความกระดือรือร้อนมีความคุยความตั้งอกตั้งใจที่จะให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเรื่องตำแหน่งเรื่องเงินเรื่องหน้าเรื่องตาเนี่ยมันจะมาเองได้มาเป็นผลพลอยได้ของงานไม่ใช่ว่าเป็นเป้าหมายของเราในการทำงานแล้วเห็นความรู้สึกมันต่างกันมากใช่ไหมบางทีก็อยากจะเลื่อนชั้นแล้วคนอื่นเขาได้แล้วไม่ได้เสียใจบางคนก็แบบไม่อยากทำงานเลยหมดกำลังใจอย่างนั้นก็ต้องโทษตัวเองที่ว่าตั้งเป้าหมายชีวิตไม่ถูกต้อง การทำงานกับการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องคือการปฏิบัติธรรมก็การปฏิบัติให้ชีวิตมีธรรมให้ชีวิตเป็นธรรมให้ธรรมะคือกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นให้ธรรมะคืออกุศลธรรมคือกิเลสน้อยลงเพราะนั้นถ้าเราทำงานในลักษณะที่รู้สึกว่าศีลธรรมก็มั่นคงได้แล้วเรารู้สึกว่าในระหว่างการทำงานเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างประสบการณ์รู้สึกความโลภอยากได้ความอิจฉาพยาบาทความโกรธความโมโหน้อยลงความขยันความอดทนความรู้ความเข้าใจหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าชีวิตการทำงานก็สอดคล้องกับหลักธรรมเป็นไปในทำนองแห่งแนวทางของธรรมนั้นเอจะว่าปฏิบัติธรรมก็ถ้าเอาความหมายกว้างๆคือการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดแล้วก็ถือนี่ก็คืออุดมการว่าจะพยายามให้การทำงานของเราเป็นในทางที่ไม่ขัดกับหลักนี้เรียกว่าถ้าเป็นไปในทางที่สอดคล้องกับหลักนี้ให้มากที่สุด หลักธรรมในการใช้คำพูดในการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผูกมิตรและหยุดที่ขอขัดแย้งต่างๆตามพระพุทธศาสนาสอน หลักเรียกว่าสุภาษิตคือคำพูดที่ดีว่าหาข้อคือ1พูดแต่ความจริงอันนั้นไม่ได้หมายความต้องพูดความจริงทั้งหมดคือเราแบ่งเรื่องในชีวิตแล้วเป็น3อย่างคือเรื่องสาธารณะทั่วไปเรื่องส่วนตัวและเรื่องความลับท่านสอนว่าความลับอย่าให้มีเลยแต่เรื่องส่วนตัวก็ควรจะมีและมีได้และไม่ใช่ว่าจะต้องเปิดเผยเรื่องส่วนตัวทั้งหมดแต่ย่ามีอะไรไม่ปิดบังอำพรางสิ่งที่ควรจะพูดแต่ปิดบังเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ต่างๆนั่นจะไม่ดีแต่พูดความจริง2ที่เป็นประโยชน์ในข้อนี้สำคัญในเรื่องประชุมเวลาคนพูดนอกเรื่องใช่ไหมพูดยาวเรื่อยเมื่อยไปอันนี้เรียกว่าสิ่งที่พูดอาจจะเป็นจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ตรงประเด็นนั้นพูดสิ่งที่เป็นจริงที่เป็นประโยชน์ที่ตรงประเด็นทุกกาลเทศะรูปกาลเทศะหมายถึงว่าเราเออยกตัวอย่างถ้าเรากำลังไม่พอใจใครอย่าเพิ่งเรียกมาตักเตือนเพราะว่าการสื่อสาร เราคงทราบว่าการสื่อสารอยู่ที่กิริยาท่าทางอยู่ที่นามเสียงสัก 70% อยู่ที่เนื้อหาที่พูดไม่กี่เปอร์เซ็นต์หมายความว่าเวลาเราโกรธแล้วมีอารมณ์มาตักเตือนเราก็คิดว่าเราพูดเป็นเหตุเป็นผลไปแต่สิ่งที่เขารับกับสิ่งที่เราคิดว่าเราส่งมันไม่เหมือนกันบางทีเขารู้สึกว่าเราเครียดเราโกรธนะเขาก็เป็นปฏิกิริยาเป็นสัญชาตญาณว่าถ้าคนทำอาการเช่นนี้เราก็ต้องปกป้องตัวเองแล้วเมื่อรู้สึกจะต้องปกป้องตัวเองสติปัญญาที่จะรับฟังเหตุผลที่จะมันไม่มีนั่นการสื่อสารไม่ค่อยเกิดขึ้นนั้นเวลาเรามีอารมณ์รุนแรงหรือว่าเขามีอารมณ์รุนแรงอย่าเพิ่งพูดเลยอย่างยุดูดูนักสื่อสารชั้นยอดคือพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าต้องดูอาการดูจิตใจของคนก่อนสอนท่านจะมีหลักเรียกว่าอนุปปิกถาคือสอนเรื่องทานก่อนและเรื่องศีลและเรื่องสวรรค์และเรื่องโทษหรือว่าข้อบกพร่องของสวรรค์และความสุขแล้วสุดท้ายจึงสอนเรื่องอริยสัจสี่เรื่องระดับปัญญาหรือว่าในบางกรณีพุทธเจ้ายังต้องใช้อิทธิฤทธิปฏิหารช่วยอย่างเช่นในกรณีของอังกุลิมานอังกุลิมานนี่ที่จริงปารมีสูงแต่เกิดหลงคำสอนเรื่องของอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นฆาตกรฆ่าคนจำนวนมากถ้าพุทธเจ้าเรียกมาสอนอย่างเดียวคงไม่เข้าหูเพราะจิตเขาหยาบมากพุทธเจ้าจึงใช้อิทธิฤทธิปฏิหารแล้วก็คงเคยฟังใช่ไหมที่เขาวิ่งตามไล่พุทธเจ้าเขาวิ่งพุทธเจ้าเดินแต่เขาไล่ไม่ทันเกิดความงงขึ้นมาว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะนั้นก็จิตก็ออกจากความหยาบคายชั่วคราวด้วยความตื่นเต้นด้วยความงงแล้วพุทธเจ้าจึงช่วยโอกาสสอนนั่นเองเรื่องการสื่อสารต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยจิตใจของทั้งฝ่ายผู้พูดผู้ฟังด้วยต้องการความอบอุ่นและความเป็นกันเองไหมหรือว่าควรจะเป็นทางการหน่อยแล้วเราก็ค่อยพิจารณาไปแล้วก็ต้องมีสติในนามเสียงของตัวเองในกิริยาท่าทางตัวเองแล้วพูดด้วยความหวังดีอย่างถึงแม้ว่าคนผิดพลาดแล้วต้องตักเตือนเราหวังดีต่อเขาอย่างน้อยถ้าเขาเป็นคนทำความผิดเราก็หวังให้เขากลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ยังหวังดีต่อเขาข้อที่ห้าโดยคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็พูดเด็ดขาดได้โดยไม่ต้องพูดหยาบคายใช่ไหมแล้วมันจะอยู่ที่ตัวเรามากกว่าด้านการพูดที่ถือว่าพูดอย่างได้ผลพูดอย่างเหมาะสมก็คือพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ทุกกาลเทศะด้วยความหวังดีและด้วยความสุภาพโอนโยนอย่างหนึ่งคือต้องคำนึงถึงอย่างระดับการศึกษาหรือว่าฐานะของคนอย่างดูลุ่มพ่อชาและครูบาอาจารย์ท่านผูกกับชาวนาก็ผูกอย่างหนึ่งผูกกับข้าราชการก็อย่างหนึ่งผูกกับนักธุรกิจก็ผูกอย่างหนึ่งท่านก็วางคำพูดให้เหมาะการอุปมาอุปไมยท่านก็เลือกสิ่งที่ผู้ฟังคุ้นเคยนี่ถ้ายังพูดกับชาวบ้านแล้วก็ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษหรือว่าศัพท์สูง ขาอาจจะประทับใจเราก็แต่มันไม่เกิดการสื่อสารที่ดีใช่ไหมก็วางเราวางคำพูดไม่ใช่เพื่ออวดความรู้แต่เพื่อสร้างสะพานให้เขาได้เข้าใจเราเราได้เข้าใจเขาสุดท้าย การเป็นนายหรือเป็นลูกน้องในชาตินี้ถือเป็นการกรรมสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติที่ผ่านมาหรือไม่แล้วจะมีโอกาสมาเจอกันอีกหรือไม่เออนี่เรื่องนี้ยากนะไม่มีใครรู้ได้นะแต่จะมาเคยพูดเล่นๆในเรื่องที่ผู้ชายผู้หญิงเจอกันแล้วก็เกิดความเชื่อว่าเคยรักกันมาหลายภพหลายชาติแล้วอาตมาว่าอันนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเหตุผลได้ว่าเพราะฉะนั้นชาตินี้ต้องรักกันต้องแต่งงานกันอาตมาว่าไม่ใช่เหตุเป็นผลมันน่าจะเกี่ยวโอ้เราสองคนอยู่ด้วยกันหลายภพหลายชาติชาตินี้ลองเปลี่ยนซะบ้างไงไปหาคนอื่นซะบ้างมันไม่จำเป็นจะต้องต่อทีนี้ถ้าหลายภพหลายชาติเหลือเกินก็เป็นได้ว่าเราเคยเป็นนายเขาบ้างเขาเคยเป็นนายแล้วบ้างเคยเป็นเพื่อนเขาบ้างเคยเป็นญาติกันบ้างว่ามันเป็นไปได้หลายอย่างเหลือเกินแต่ที่สำคัญก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นเพื่อนชาตินี้เราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราปฏิบัติต่อซึ่งกันและกันด้วยความเคารพด้วยความเมตตาด้วยความพยายามทำพูดคิดในสิ่งที่ถูกต้องการก็จะดีถ้ามีความผูกพันเป็นการส่วนตัวชาติหน้าจะเจอกันไหมพุทธองค์เองก็ตรัสว่ามันขึ้นอยู่กับสองข้อในมากที่สุดคือศีลกับทิฏฐิศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันศีลเสมอกันก็พอเข้าใจทิฏฐิเสมอกันก็คือมีเป้าหมายชีวิตแนวความพอใจความไม่พอใจความเข้าใจว่าอะไรดีอะไรดีที่สุดอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรคือสมควรอะไรคือไม่สมควรคือมีแนวความคิดที่ตรงกันอุดมการvalues ที่ตรงกันและศีลเสมอกันและมีความผูกพันกันก็มีสิทธิ์ที่จะได้เกิดด้วยกันในชาติหน้าได้เอาวันนี้คงพอสมควรเกเวลาทีเดียว